Dobrý večer, vážení poslucháči. Takže dnes je 9.3.2017. Po dvoch týždňoch určite ste nedočkaví. Je tu opäť relácia o práve s Harabinom. Takže nemusíme zrejme predstavovať. Dobrý na večer. Druhej strane máme Štefana Harabina, sudcu Najvyššieho súdu, bývalého ministra vlády Slovenskej republiky. Od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Hneď na úvod, pokiaľ by ste chceli volať, tak máme telefón do bratislavského štúdia 0944 462 052. Vaše maily na studiozavinač slobodnyvysielac.sk takisto budeme očakávať. Budeme sa snažiť zodpovedať maximum toho, čo nám budete volať, alebo čo nám napíšete, ale sme obmedzení časom. No, takže hneď začneme z ostra. Tak najväčšia kauza v súčasnosti, ktorá sa týka práva, je zrejme celý ten príbeh okolo amnestii, ktorá sa teraz začala dvíhať. A ja by som sa chcel tak spýtať, ja som v tých komentároch Slobodného vysielača, tam sa hovorilo niečo o tom, že niektoré príbehy, respektíve praktiky vládnej moci alebo tajných služieb začínajú pripomínať časy mečiarizmu, a práve toto je, tie amnestie sa viažu s týmito časmi. Aký vy máte z toho pocit? Aký máte dojem?
Pán redaktor, my sme tu na to, aby sme sa bavili o práve, čiže budeme držať líniu práva. Tie politické hry a populistické žvasty, to ako to môžu šíriť len slniečkári, pretože potrebujú to z toho titulu, keďže ľudia fakt nemajú čo jesť, nemajú na lieky, a je faktom, že 5000 ľudí ročne zbytočne zomiera. Tak namiesto toho, aby títo politici riešili toto, aby zasadala bezpečnostná rada štátu, čo sami dvaja ministri vlády povedali, že preto zomierajú títo ľudia, lebo síce peňazí je v zdravotníctve dosť, ale sa kradne. Tak namiesto toho, aby parlament zriadil osobitnú komisiu, Čižnár, aby zriadil osobitnú komisiu, Gašpar zriadil osobitnú komisiu, nie elitnú 250 členov jednotku na stíhanie myšlenok a názorov, ale aby zriadili na toto komisiu, aby sa vyšetrili tieto úmrtia, pretože tí ľudia zomreli zbytočne a ide o trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Tým, že sa peniaze rozkradli a tým, že nie sú tam dostatočné aparáty medicínske, dostatočné kapacity personálne, lekárske a cez zdravotné sestry. Tak, preto potrebujú otvoriť nejakú tému, ktorou by prekryli realitu dnešného života. Preto ma žvasty nezaujímajú. To je práve... A kto to otvára? Pán Budaj, starý Eštebák. Starý Eštebák, ktorý povedal, že on donášal na druhých ľudí len preto, aby chodil do Talianska. Ako, ja som nedonášal, aj keď som nedostal doložku do Maďarska. Na čo som mal donášať? A tento Eštebák tu ide hovoriť o práve, pán redaktor. O práve, on chce rušiť amnestiu. Ďalší pán Bugár. Pán Bugár, ktorý je poslanec povolania za komunizmu, keď boli dve funkčné obdobia, niektorí ľudia v poslaneckých mandátoch, tak už kričali, že to sú ako komunisti na večné veky a tak ďalej. A teraz tento je tu už 26 rokov. No a títo, ktorí ku právu majú tak ďaleko, jak ja ku kozmickým letom. Ja sa nemiešam do problematiky hviezdného mestečka, pretože tomu nerozumiem. No, Tak budeme sa baviť o práve. Dobre, či sú zrušiteľné, alebo nie sú zrušiteľné?
No, môj osobný názor je, že toto je čisto politická objednávka. Áno, poslanci si môžu zrušiť, čo chcú, hej. To znamená, že proste odhlasujú. Či to bude v súlade s právom, či im to neskôr ako nezruší nejaký ústavný súd, alebo nejaké ďalšie súdy, vyššej inštancie ako medzinárodný súd, tak to už je druhá vec, ale si myslím, že odhlasovať si to môžu.
Veď odhlasovať si to môžu, ale aj keď hlasujú, tak oni poslanci skladali sľub, že budú dodržiavať ústavu, hej, že budú dodržiavať rozhodnutia ústavného súdu. A keď hlasujú, to neznamená, že majú absolútnu imunitu. Že majú páchať trestnú činnosť, lebo toto hraničí s trestnou činnosťou.
No, to znamená takto.
Toto hraničí s trestnou činnosťou, pretože tu chcú robiť veci, ktoré rozkladajú štát a ktoré sú skutočne proti podstate práva, proti podstate ústavy. Tu je trojdelenie štátnej moci.
To sme už viackrát hovorili, že vlastne títo poslanci komunikujú alebo rozprávajú tak, že ako keby sa ich právo ani netýkalo. Hej, a nadraďujú morálne dôvody aj právnym dôvodom, hej, že z morálnych dôvodov musíme zrušiť a nemáme sa baviť o tom, že či je to z právneho hľadiska správne, aj, ale hlavne, či je to morálne. Pripadá mi to smiešné. Aj,
no,
pretože...
Dobre, že hovoríte, pretože keď títo ľudia idú hovoriť o morálke, ktorí rozkradli tento štát, ktorí korumpujú fondy, ktorí zahmlievajú vyšetrovanie, Váhostav, Gorila, Baštrnak, oni chcú šetriť niečo, čo nie je šetriteľné, pretože keď je raz udelená amnestia, tak trestná činnosť zaniká. Ja robím s trestným právom skoro 30 rokov vyše. Amnestia žiadna nie je morálna. Ona je z podstaty amorálna, pretože ona odpúšťa delikty, ktoré boli amorálne. Čiže aj toto je amorálne. Žiadna amnestia.
A je to subjektívny čin, hej?
Je to výkon pravomoci daný ústavou.
Áno.
Hej? To nie je subjektívny čin. Hej. Je to výkon pravomoci. No a každý výkon pravomoci a každé rozhodnutie podlieha určitému subjektu. No a v tomto prípade je to prezident republiky. Alebo zastupujúci, to je jedno, či vláda, alebo prezident republiky, podľa toho, kto vykonával funkciu prezidenta. Keď je daná amnestia, trestná činnosť zaniká. Trestná zodpovednosť za nich. Tak ju úradným aktom nemôžete oživiť. Tak ako keď ja to vysvetlím ľudovo, pretože aby ľudia pochopili, hej, že o čom sa títo právni idioti tu nabavia. Hej, o čom sa tu bavia? Keď niekto zomrie, tak darmo budaj s bugarom vydajú úradný akt. Oživujeme ťa. My ťa oživujeme, lebo my ťa chceme živého a ty budeš žiť. Lebo my si to dvaja želáme.
Odhlasujú to, odhlasujú.
Oni to odhlasujú.
Ústavnou väčšinou.
Oni si odhlasujú. Títo právni idioti to odhlasujú. Hej, ako. No, tak máme sa baviť o práve ďalej. Ale tu nejde vôbec o amnestie. Tu ide o to, že kto toto začína. Začínajú to presne všetci tí slniečkári, ktorí boli proti Slovenskej republike. Všetci. Si zoberte. Toto podporuje pán Kiska. Pani Radičová, pán Bugár, pán Matovič, pán Sulík. Všetci, ktorí boli proti Slovenskej republike. Všetci. KDHC, ktorí hlasovali proti Slovenskej republike. O čo ide? Tu ide o to rozložiť štát. Pretože keď raz sa naruší právna podstata štátu, že zákonodárna moc zasiahne do moci výkonnej, lebo prezident je súčasť výkonnej moci. No, tak zajtra sa vám môže stať, že zákonodárna moc potom zasiahne do moci súdnej a bude rušiť rozsudky najvyššieho súdu. Napríklad. Lebo Eštebák Budaj s Bugarom sa zle vyspia a povedia, viete, ako, mne tento rozsudok ako nevyhovuje ani mojej partii politickej strany, ani mojej korupčnej lúze dookola. No. Hej? No tak to zrušíme. A my to odhlasujeme.
Ale neviem, viete, čo to...
Lebo keby sme sa bavili o morálnych dôvodov, nebavme sa o Kovačovej amnestii, pretože to je, tá je individuálna jednému človeku. Ale potom, keď tu majú byť morálne dôvody, ktoré sú prevyšujúce záujem na udelení amnestii, lebo tu je záujem jedného poškodeného, ktorý mal byť zavlečený, hej, tak potom treba sa zamýšľať vážne nad tým, že ľudia spustia petíciu, ale ľudia skutočne poškodení, pretože ja neviem, ako to tam bolo, ale nesporne je, že dostal aj amnestiu druhú od svojho otca za 70 miliónov. Čiže tam určite nebol poškodený. Hej, tam bol vo výhode Kovačov syn. Ale Havel udelil amnestiu v 90. roku, v januári. Ja som pôsobil vtedy po Prade na súde ako trestný sudca. My sme museli rozhodovať konkrétnym rozhodnutím, uznesením, či ten, ktorý páchateľ, bývalý vrah, je účastný alebo nie je účastný amnestie. A my sme vrahov a lúpežníkov púšťali na slušných ľudí. Respektíve Havel ich púštil na slušných ľudí. No a potom oni v marci, apríli, maji páchali ďalšie vraždy. A my sme už ich brali potom do väzby. A po týchto ľuďoch, po tých Havlových deťoch sú zavraždení ľudia, ktorí majú príbuzných, pozostalých, a tí sú poškodení. Tí určite spíšu petíciu, žiadame Budaja aj Bugára, aby zrušili Havlovú amnestiu pre územie Slovenskej republiky. Uvidíme, čo títo dvaja právni idioti budú rozprávať. Alebo všetci tí, hej, ako, ktorí podpísali petíciu, našli 30 právnikov. No ja vám môžem vymenovať, ktorí sú to právnici. Pán Lipšic je právnik. Pán Kresák je právnik. Veď boli na stáži v Amerike hneď po roku 90. A po čo tam boli? Alebo pán Klímen na najvyššom súde, ktorý jazdil opitý a majú na neho dokumenty. Pán Paluda na najvyššom súde, ktorý krádol, dvakrát bral diety za tú istú služobnú cestu a majú na neho doklady. Pani Ďurišová, ktorá je obchodná súdkyňa, má vyše 65 rokov, podpísala to len preto, aby ju Kiska neodvolal. Čiže ju vydierajú. Pán Čimo, civilný súdca na najvyššom súde, ktorého neviem, či dedo, či striko tam medzi tými vyšetrovateľmi fungoval, neviem, či to je nejaký príbuzný, alebo či to je len zhoda mien, ale sú aj také informácie, že teda majú byť príbuzní. No tak a, ale ďalšia vec, sudcovia nesmú podpisovať petíciu s politikmi. Mali by byť disciplinárne stíhaní.
No to je porušenie nejakého kódexu.
No je etický kódex sudcov, ako, veď sudca nesmie podpisovať petície. Politické a nesmie sa miešať do politiky. Mm-hmm. No a títo ľudia tu akože urobili nátlak na ostatnú časť verejnosti, že celá spoločnosť a teraz začali kampane a prieskum, dve tretiny Slovenska, hej, oni si urobili prieskum na 50 ľuďoch, slnečkári, tretí sektor a všetci chcú zrušiť amnestiu. No ale potom hovoríme ďalšie veci, môžeme... Podľa môjho názoru určite sa spustí petícia tých ľudí, ktorí sú poškodení kiskovými firmami, užernickými, pretože je 5 rozsudkov najvyššieho súdu, ktorí jasne povedali, že firmy, po bývalé firmy pana Kisku, dávali užernické úroky. A tieto firmy vedú doteraz exekučné konania voči povinným. Teda za 200-300 eur záhrada, dom, byt, garáž. A tí ľudia budú žiadať Budaja aj Bugara, aby odsúhlasili ústavný zákon, ktorý zruší všetky exekúcie a zastaví exekučné konania na súdoch. A bude to morálne? Podľa mňa bude to morálne. Ale či to bude právne, to asi ťažko. Hej? To asi ťažko.
Mne sa celkom páčila jedna taká poznámka, to Luboš Blaha ako súčasný poslanec za Smer, ktorý tvrdí, že toto, taká tá retroaktivita je nepripustná, hej, že proste to zrušenie nemá absolútne žiaden význam. Ale však dobre, ja to odhlasujem, ale potom sa poďme baviť, že keď teda retroaktivita, tak poďme vrátiť ako naspäť ako všetky tie zločinecky privatizované podniky. A poďme to všetko vrátiť. Však retroaktivita je normálna, zaviedli sme tento pojem do toho, do tohto nášho právneho systému, tak poďme vrácať všetko. Tak si z toho už robia srandu.
A teraz si zoberte motív tu a motív tam. Spravodlivosť tu a spravodlivosť tam. A dajte to na misku váh.
No, v skutočnosti došlo k ďaleko väčšiemu poškodeniu ľudí na Slovensku, aj k úmrtiam. Práve takýmito privatizáciami, práve takým, čo hovoríte aj vy. Hej, takže pokiaľ sa bavíme o tomto, o tejto kampani, lebo to je kampaň, hej, to znamená, že máte obrovskú podporu médií, hej, tých správnych médií v úvodzovkách.
No, mainstreamových, skorumpovaných.
Máte veľkú podporu tých tzv. Osobností a samozrejme mimovládnych organizácií, ktoré začali teraz obrovskú kampaň. Zároveň je v kinách film Únos. Hej, to, ak mi niekto povie, že to nemá žiaden súvis, hej, začínajú sa kampaňovať za pochody proti korupcii, hej, čo zase mimovládne organizácie.
Jak toto, hej. Mimovládne najskorumpovanejšie organizácie organizujú protikorupčný meeting.
No, áno, toto je celkom zaujímavé. Takže to vyzerá ako taká trvalá kampaň, alebo veľká kampaň, organizovaná možno tak, ako vy hovoríte, hej, za rozvrátenie, alebo za niečo.
No, je normálne, aby štát platil film, ktorý rozkladá štát?
To je...
No lebo keď ide tu o film, ktorý má viesť k zrušeniu amnestii, tým pádom rozklada funkcie štátu.
Mm-hmm. Osobne si myslím, že je to súčasť nejakej dlhodobej kampane, ale nie je mi potom jasné, že prečo sa do toho zapojila aj strana Smer, hej, predstavitelia. Tomáš sa do toho zapojil, Erik Tomáš, Maďarič, hej, povedal, že hneď by hlasoval, dokonca aj minister zahraničných vecí povedal, že keby mohol hlasovať, tak by hlasoval za zrušenie amnestie.
Pán redaktor, veď tieto strany tu opozičné, konečne, oni sú v podstate riadené z jedného centra. Veď aký je rozdiel medzi pánom Kiskom, hej, ako ktorý, že je politický oponent pána Fica a Smeru. Pán Kiska prijímal Porošenka, podporuje banderovcov a fašizmus na Ukrajine a pán Fico dával Jaseňukovi fašistovi reverzný plyn. Aký je rozdiel medzi nimi? Viete, pán Smer navrhol a podporil a presadil, hej, extremistický zákon za trestanie presvedčenia prejavu myšlienok, áno, a pán Kiska ho podpísal. Veď ako, však, čo to, veď oni sú dohodnutí, veď sú dohodnutí napríklad aj s ústavným súdom, že pán Kiska nevymenuje sudcov ústavného súdu. Mm-hmm. Veď keď porušuje ústavu pán Kiska a dvakrát nerešpektoval rozhodnutie súdu, tak Smer mal spustiť akciu na odvolanie Kisku za úmyselné porušovanie ústavy. Pretože okrem toho, že úmyselne porušuje ústavu, rozkladá právne vedomie, tak prečo by ľudia mali chodiť na súd? Prečo by mali plniť rozhodnutia súdov? Nebuďte blázni. Veď pán Kiska vám dáva vzor. Ľudia, veď sa spamätajte, ja som hlava štátu a ja neplním rozhodnutia, nie že normálneho súdu, ústavného súdu. Tak na čo by ste to vy robili? Veď žijeme v inom štáte, tu už je chaos, anarchia a ja vám to tu ukazujem. No a on nevymenuje sudcov ústavného súdu, Smer ho neodvoláva. Prečo? Aby ústavný súd nemal kvórum naplnený a keď dostane na stôl kauzu toho extremistického zákona, ktorý podpísal na ústavný súd dokonca už aj Sulíková strana, ktorá hlasovala za ňoho, tak nebude dostatočné kvórum, aby ho nevyhlásili za neústavný. Nie sú dohodnutí. Pretože keď pán Kiska úmyselne porušuje ústavu, je povinnosťou Smeru ako najsilnejšej strany spustiť proces na jeho odvolávanie. A ukázať ľuďom, my chceme tu právny štát a prezident republiky musí dodržiavať ústavu.
No, bohužiaľ, vyzerá to tak, že v tomto momente nemusí a dokonca sa nesnažia ani tí poslanci, či už z opozície.
No, tak
alebo...
to vám hovorím, že sú dohodnutí a tu hrajú divadlo a teraz hrajú divadlo s amnestiami, aby prekryli úplne podstatu ľuďom dať jesť na lieky, zdravotnú starostlivosť, zamestnanie. Toto nie sú schopní. Oni chcú šetriť niečo, veď čím ďalej od skutku, keď aj sa stali, hej,
ano.
Je prospešnejšie vždy pre páchateľa. Rozumiete, keď oni kauzu Bašterna, ktorá je rok dozadu, Váhostal 2 roky dozadu, nie sú schopní vyšetriť. Čo oni vyšetria? Povedzte mi, čo oni vyšetria?
No, vyzerá...
To sa ani už nedá vyšetriť.
Konkrétne Bašternáka už ani nie, lebo tam už sa tie dokumenty niekam stopili do Maďarska, či kde do nejakej firmy. No, bohužiaľ, ako takto to je, takže tieto zametacie aktivity oni majú v maličku, takže a viete, ako, kedy si bol v Amerike zavretý Al Capone, nie za zločiny, vraždy, alebo tak, ale jednoducho za daňové úniky, hej, a títo všetci majú majetky, ktoré, na ktoré nemajú papiere, nevedia ich vlastne nejakým spôsobom zdokladovať.
Ale prijali zákon o preukazovaní majetku. Už je aspoň jeden realizovaný na tomto zákone. Prijali špeciálne zložky, špeciálna prokuratúra, špeciálny súd na boj akože proti korupcii. Máte jednu kauzu vyšetrenú? Máte! Za 10 rokov existencie. Ale kto za neho hlasoval v parlamente? Najväčší korupčníci. Všetci dvíhali ruku. Hore, my bojujeme proti korupcii. Korupcia je všade. A máte na súdok máte klobásky, víno, hej, bananíky, 20-30 eurové úplatky. Toto máte na to. A ešte, keď idú zatýkať nejaký 10 eurový úplatok, tak 18 televízií tam sú prítomné a všetci kuklači a jedného dôchodcu 10 eurový úplatok tam tlačil a máme všetko.
Alebo 50,
bojujeme proti
alebo 50 kilovú babu idú zatýkať dva autobusy kuklači.
To je ďalšia vec. Hej. A ešte tu budú odôvodňovať jej bezpečnosť. Lebo možno, že teda tí arabskí teroristi alebo moslimskí, hej, sa rozhodli ju zaražiť, preto ju musíme ako zobrať do väzby. No ale dobre, keď už by ten motív tam bol, sme sa o tom aj minule bavili.
Áno, áno.
No tak pre Boha živého vidíte niekoho zatýkať. Veď orgány činné v trestnom konaní pracujú bez médií. Oni nemajú povinnosť oznamovať médií. My ideme tam zatýkať, aby všetci nás poďte natočiť. A 40 kukláčov bombasticky bojujeme. Ej, ako...
Áno.
Proti jednej ženičke a ja som povedal svoj názor na túto kauzu, hej, lebo tam sudca mal najprv dať vyšetriť duševný stav tejto osoby, hej, a až potom, lebo vieme, aké kurikulum vitae tam predchádzalo, aký život toto dievča malo.
Áno, hej, áno.
A ona zjavne nedala toto, nezavesila to na YouTube kanál.
Ono celé
ťahali
to...
Ťahali ju z Fínska tu na sem, veď to je distančný delik, to mohli aj Fíni, ale nie, oni potrebovali zase prekryť niečo tu, ako, toto, ako hovorilo sa tu o tom pomaly už mesiac, hej, že teda taký skutok sa stál a teraz väzba a neväzba a stíhanie za myšlienky a migranti, imigranti, rozumiete, a zase len je ten stav taký, že ľudia nemajú čo jesť.
Jednak to a jednak tá špeciálna prokurátora, špeciálne súdy a vôbec tá NAKA a tak ďalej, hej, tak sa z toho stala tá ideopolícia a respektíve polícia, ktorá bude postihovať nejaké názory na základe politické objednávky, hej, podľa všetkého.
To NAKA a policajná inšpekcia, to je policajná ochranka Smeru. Keď je NAKA a politická teda policajná inšpekcia pod politikom, hej, ktorý je podozrivý, keď by sme už sa nebavili o Bašternákovi. Ja som povedal, dal si vypísať tender za 1,5 milióna eur na ministerstve vnútra na právne poradenské auditorské služby. Advokátom 1,5 milióna, súkromným firmám a pritom má 100 ľudí na útvare svojom, ktorí to majú v portfóliu pracovnú, pracovnej činnosti, čiže dvakrát platíme za to isté. Tak to je krádež.
To je krádež.
No,
za presne. Toto mal byť zatknutý, keby som bol generálny prokurátor, okamžite by bol zatknutý.
Ako prokurátor ex offo, hneď by ste museli konať, hej, pretože...
No veď ex offo, presne tak, ako...
No.
Tak jak si toto dovoluješ, ty?
Čiže no...
A tento človek ešte podporuje prochádzku na sudcu v Luxemburgu.
To je ďalšie zaujímavá
človek,
téma.
Človek, ktorý je podozrivý z najväčších tu korupčných kauz. Pochádza z prostredia Steinhibla, čo sa sám priznal, hej? A on povie, prochádzka je najerudovanejší. Veď on nepozná erudíciu prochádzku. On pozná len korupciu prochádzku. Pretože sa navzájom korumpovali. Oni sa navzájom korumpovali. Oni mu rozložili stranu, oni to prebrali do druhej strany a potom korupčne mu slúbili miesto, hej, v Luxemburgu, skorumpovali a znasilnili súdnu radu, ktorá v konfrontácii so sudcom v konfrontácii, ktorý kandidoval, sudca najvyššieho súdu Rumana, áno, 20-ročný sudca, na správnom kolegiu 10 rokov pracoval, čiže má úplne portfólium odborno-kvalifikačné na Luxemburg a sudcovia v súdnej rade zvolia túto kreatúru, ktorá správom nikdy nerobila, len politicky korupčila. Lebo toto sú ich korupčné praktiky, čo medzi sebou robili. To je korupcia. Korupcia nie je len v tom, že odovzdajú kufry. Korupcia môže byť personálna, politická, funkcionárska a tak ďalej. A toto je typický prejav, že Prochádzka im rozložil stranu, oni upravili trojkoalíciu a oni mu sľubovali miesto. A v súdnej rade z 10 hlasov, pán redaktor, súdna rada potrebovala 10 hlasov na to, aby schválila kandidatúru.
Koľko je v súdnej rade?
A dostal 10 hlasov.
Koľko je v súdnej rade ľudí?
18. Ej? Ale ktorý tam nebol plný počet a on dostal tých 10 hlasov a z tých 10 hlasov 9 hlasov bolo sudcovských. Keby bolo 9 hlasov nesudcovských, teda
politických, hej.
A jeden by som to bral. Čiže ako skorumpovali súdnu radu? Za mojej éry sa toto nestalo. My sme zvolili vždy pre Luxemburg alebo pre Štrasburg súdcu, či Švarca, či Šikutu, či toho Švábyho. Nikdy, ja som to nedovolil. U nás nebola šanca, že by v súdnej rade prešiel politik na takúto funkciu. No a teraz korupčník,
podozrivý ako...
korupčník Kaliňák tlačí korupčníka Prochádzku do Luxemburgu za sudcu. Prečo?
Takto, a tí sudcovia, čo vy ste zvolili, to boli normálne kvalitní, erudovaní sudcovia, hej?
Švarc je teraz predsedom senátu v Luxemburgu. Luxemburského súdu. A Šváby je na prvom stupni, Švárs na druhom stupni. Hej? A Šikuta bol v Luxemburgu. No a títo tu teraz tlačia politika. No veď toto je, ja už ako to nechápem. To je v priamom prenose, oni sa z nás vysmievajú. Ako korupčne oni presadzujú veci. No oni verejne, krádnu verejne, korumpujú. A potom tu spoločnosť zabávajú amnestiami.
No, jednak amnestiami a jednak vlastne prezentujú ako silu a svaly tým, že zatýkajú, ako sme povedali, tú mladú babu, alebo teraz toho aktivistu. No,
zastrašujú.
A to Mareka Baláža, aj? Včera sme to komentovali práve ako v komentároch Slobodného vysielača. Aj, no, proste pán, hej, ktorý natáča videá, hej, ako aktivista, hej, hovorí o voľbách, hovorí o živote, hej, hovorí svoje názory, nerobí žiadny extrémizmus. Ja neviem, vy
ja
ho poznáte.
Ja som zo pár videí ho pozrel, ja tam nevidím nič protištátneho, extrémistického a vôbec, že by išlo o trestnú činnosť. Kto si ho dovolil zavolať? Kto si ho dovolil zavolať? Lebo tu ide o evidentne zastrašovanie.
Hej.
Kto si ho dovolil zavolať? A keď tam išiel, tak si mal zobrať advokáta okamžite.
Bol predvolaný ako svedok. Hej,
a potom z neho urobia obvineného. Hej, to sú praktiky policajného štátu. Predvolaný svedok k čomu?
Počkajte, k tým videám. K tým videám?
Videám? No videá nech si oni pozrú. Oni nepotrebujú k videám jeho vypočúvať ako svedka.
No, a tak
to bolo. Je evidentne šikana.
Hej.
Veď ako keď ide o video... Aj vašu reláciu vás nepotrebujú volať ako svedka, pretože si ju pustia a vedia, čo tam ste povedali.
Mm.
A takisto, čo pán Baláš tam povedal. A ja som nevidel všetky jeho videá. Hej, ale zo štyri som videl a sa mi celku páčili. Hovoril z duše pravdu a navyše ako Róm, ako to pociťuje a tak ďalej. Nejde náhodou o extrémizmus na Róma? Toto treba vyšetriť. Toto treba vyšetriť, toho predvolával. Či ho nechcú šikanovať ako Róma? Pán Baláš, nech podá okamžite trestné oznámenie. Veď toto je nehoráznosť. To je nehoráznosť.
A toho dokonca, on žil v Ostrave dokonca v súčasnosti. Aj, takže to presne tak ako tú mladú babu, aj, že zavolali z Fínska, tak aj tohto, že z Ostravy sa volali, že aby prišiel vypovedať do Handlovej na Stredné Slovensko. Tak ja
som pozrel videa, musím povedať, že som nevidel všetky videa, ale jeho videa sú kultivované, sú úprimné.
Úprimné, to je
úprimné
asi dobré.
A hovorí ten človek z duše, čo pociťuje ako nedostatky spoločnosti, či už materiálne, duchovné. On to popisuje. A čo prežíva? No tak, čo je na tomto trestné? A z akého titulu bol... Toto je evidentne šikana zo strany polície. Evidentne šikana. A tu by mal zasiahnuť generálny prokurátor, pokiaľ by to nebol politický prokurátor.
Čiže v tomto
toto je svojvola.
V tomto momente...
Vypočúvať ho k videu. Veď si to môžu vypočuť. Ešte raz to opakujem. Na čo ho vypočúvať k tomu?
A na neznámeho páchateľa. Že obvinenie bolo na neznámeho páchateľa. Hej.
A... Oni si sami napísali trestné oznámenie a na základe toho ho predvolali. Ako
no, niekto to musel napísať, to trestné oznámenie.
No, oni sami si ho napísali. No,
ťažko povedať. Prokuratúra, hej? Alebo policia? Policia
ja neviem, no tak kto si ho napísal?
Niekto, áno.
Tak niekto si ho napísal. Lebo asi pochybujem, že by niekto, normálny človek, ktorý videl video Baláža, že by podával na neho trestné oznámenie. Takto ako... dovolím si tvrdiť, že takáto pravdepodobnosť
konkrétne sa vyjadroval
je rovnajúca sa nule.
Konkrétne sa vyjadroval takto. Jeho názor na náboženstva tak je taký, že sú zlom a zhuba ľudstva a podobne. A či kritizoval náboženstva a išlo v tom...
To je jeho názor.
Áno, to je jeho názor. A kritizoval judaistické náboženstvo, hej, že podľa jeho mienky, hej, že už celé tisícročia sa to ťaha, že to ovplyvňuje negatívnym spôsobom ľudstvo. Ale je to jeho názor, na to
no
má pravdu. Hej, a on nevyvoláva nenávisť, hej, aspoň podľa môjho názoru, čo som to videl.
Ale veď kopuje aj vedeckých, historických štúdií, hej, eseji, čo dávajú určité hodnotenia náboženstva, či už islamského, judaistického, kresťanského.
A sú aj negatívne, hej?
Veď ako, čo? Že majú kritické názory. A v tomto je Baláš problém?
Zdá sa, že áno. Nie, ale ako sme...
Akože k tomu mal byť vypočúvaný?
Áno, áno.
Tak toto sú prvky fašistického štátu. Toto je fašizmus.
No, máme špeciálne súdy, máme špeciálnu prokuratúru, máme NAKU, máme zastrašovanie ľudí, aj čiže 50 kg dievčinu, nejakého...
40 kukláčov.
40 kukláčov, aj zavoláme si aktivistu, že ktorý proste celý život robí len to, že poukazuje na neprávosti, aj toho treba zastrašiť, a zvolíme si do Bruselu súdu, na súd aj človeka, ktorý nám
zošrotoval jednu stranu korupčne a my sme ju použili ako do trojkoalície.
Ako to bolo, že pol na pol?
No ako tak, zošrotovali mu, nie? A tým pádom sa posilnil Bugár.
Áno, a dostal ministerstvo dopravy. Hej? To je zase ďalšie.
Ja tvrdím, tam už sme to aj raz rozoberali. Jediný Prochádzka mal v programe, keď sa pamätáte, politickom predvolebnom programe mal ako požiadavku a záujem zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť a hmotnú zodpovednosť, hlavne hmotnú zodpovednosť funkcionára štátu za spôsob rozhodnutia. No tak to zrejme nekonvenovalo týmto terajším koaličníkom, tak mu zošrotovali aj stranu a prislúbili mu korupčné miesto v Luxemburgu.
No, je to proste niečo neskutočné. No,
ale Prochádzka nikdy nerobil s právom.
On robil s ústavom.
Ale robil u Lipšica niekedy tam agenta pre Luxemburg.
A viem, že prednášal aj dokonca na vysokej škole.
Prednášať môže, ako. Prednášať môže, viete, ako. Kopu ľudí prednáša a právu nerozumie. Zoberme si pána Kresaka. Aj pani Žitňacká prednáša a pozrite, čo produkuje.
Áno,
povedala, že polícia nemôže byť v rukách Smeru v marci 2016 a už rok drží políciu v rukách Smeru. Aj s Kaliňakom. Aj policajnú inšpekciu, aj NAKU pod Kaliňakom.
No a v podstate ako tie návrhy na ovládanie, na to, čo momentálne produkuje, sa produkuje, tak to je z jej dielne, hej, ako všetky tie úpravy.
No áno, no, máme, aj s Kresakom vymysleli nejaký model teraz.
Áno, máme telefón.
Akože kompromisný model.
Máme telefón.
Mečiarovi.
Počujeme sa? Haló?
Dobrý večer, počujeme sa?
Áno, počujeme. Môžete hovoriť.
Zdravím, pri telefóne Marek z Prešova. Pozdravujem veľkého Pištu Harabína. Ja by som mal dve otázky. Konkrétne jednu takú, ako keby mimo témy. To sa týka Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tá má podľa zverejnených informácií dlh alebo sekeru vo výške 200 miliónov eur a nedávno vlastne náš pán premiér si nahral terajšieho riaditeľa Kočana, tak sa chcem spýtať pána Harabína, že či to je podľa neho v poriadku. A druhá otázka sa týka Procházku, že kto vlastne poniesie zodpovednosť za tú nejakú prípadnú medzinárodnú, alebo neviem, akú blamáž. Ďakujem, budem počúvať ďalej.
Ďakujem za zavolanie. Do
tak
počte.
Začneme odzadu, hej, tú blamáž. Tak prvú blamáž spôsobila už pani Bajanková a s tými skorumpovanými sudcami v súdnej rade.
Lebo to pretože už je druhá počúvali kandidatúra. Politikov. To už je druhá kandidatúra, hej?
No nie, to ešte prvá, lebo už tou prvou kandidatúrou sa stala blamáž, hej?
Áno, to
už
vieme.
Plnou kandidatúrou. Blamáž sa už stala. Už sa stala, lebo sme tam dali človeka, ktorého Luxemburg odmietol vzhľadom na jeho nepriamo povedali neprávnu integritu a že bol v politike, kultivovaným spôsobom povedali, že je skorumpovaný politik. No a oni ho chcú pretlačať ešte ďalej. Čiže blamáž teraz pokračujú v tejto blamáži pán Lajčák a celá vláda. Hej? Pokiaľ to pretlačajú. No a celej vláde už to naznačil teraz pán Kaliňak, že on si praje korupčníka Procházku, tak aby ho opätovne predložili tam. Lebo asi.
Lebo je fakt, že v januári vlastne bolo rozhodnutie toho, že sa ako toho Európskeho súdu, že si to neprajú, takže odtedy vlastne mlčí.
Luxemburského.
Hej, teda Luxemburského.
Že je nepriateľný.
Ja viem, ale odtedy vláda mlčí. No. Hej, to znamená, že vôbec sa nevyjadruje, že čo ďalej.
No veď poškodzuje tým pádom medzinárodné renome Slovenskej republiky. To je úplne jasné.
A tým pádom, ak ho bude chcieť pretlačiť, môže, hej, ale to musí vlastne Rada ministrov.
No nepretlačí ho, lebo tam neprejde potom.
No, ale, tak momentálne sa snažia. Snažia. Zrejme, ako
a zrejme budú potom tam lobovať a zase korupčiť. My zahlasujeme za niečo, vy nám za niečo a vy nám nechajte skorumpovaného Procházku.
Čiže v princípe, pokiaľ chceme pretlačiť skorumpovaného človeka, musíme sa nechať skorumpovať.
Skorumpovať, lebo ako... Čiže... Niečo za niečo, veď oni tam sa tak korumpujú.
Čiže...
Sú to platia nejaké zásady?
To znamená, že pokiaľ Procházka ako bude nominovaný na ten luxemburský súd, tak v tom momente vlastne vieme, že...
No zatiaľ oni nestiahli kandidatúru, čo boli povinni, lebo im jasne povedali, že neprejde.
Áno, však práve to, že nestiahli a je známe, že to chcú pretlačiť cez radu ministrov. A tým pádom vlastne, ak to budú robiť takýmto spôsobom, tak budú sa musieť nechať ako
skorumpovať
celá vláda.
V nejakej otázke, ktorú títo partneri budú chcieť odslovať.
Čiže Európska únia, pokiaľ niečo bude chcieť, napríklad prijať migrantov, tak tu nás si zoberiete 200 tisíc migrantov a my vám za to vlastne dáme Procházku. Takže
to bola
Všeobecná zdravotná
poisťovňa. No tak ako, pozrite, to je úplne smiešné. toto, čo predvádza pán Fico s telefonátom a s Kočanom a ako tam treba šetriť na sekretárkach a auta dole. No veď pána Kočana tam dal pán Fico. Veď to je jeho človek. Tak keď niečo urobil zlé, tak je, keď je to nominant vlády, tak je zbytočne, aby mu telefonoval. Stačí ho odvolať, keď sa zmýlil v nominácii. Keď je to jeho človek a on mu telefonicky na celé Slovensko a treba šetriť na sekretárkach a na autách, ale ľudí ja si zastanem a ja tam dám takého človeka, ktorý robí toto proti ľuďom. No tak ako... Ja to... No to to je také smiešne divadlo a populisticko-mediálne hry.
Momentálne sa zdá, že kopíruje Robert Fico ten spôsob prejavu Vladimíra Putina, že, ktorý sa snažil akože prezentovať do role takého silného muža. Sú známe tie rôzne videá, ako tam miliardárovi akože povie, že to je moje pero, ty mi kradneš pero, hej, tak mi, vráť mi moje pero. A prinúti ho podpísať nejaký dokument a proste robí poriadok aj tam s nejakými vojakmi a tam s nejakými priemyselníkmi. No, ja si myslím, že od nejakého Putina má asi Robert Fico hodne ďaleko, takže nemyslím si, že toto niekoho osloví. Ale skúšať to môže.
No, ja chcem povedať, že už dosť rokov tu v podstate vlády slovenské nevládnu, len hrajú mediálne hry a neriešia problémy. Keď niečo vznikne, tak oni urobia tlačovú konferenciu, alebo teraz video, hej, teraz je to najnovšie video, zahmlia problém, nič nevyriešia. Hej. To sú vlády, ktoré žijú od tlačovky k tlačovke. Rozumiete? A problémy neriešia. To je toto, čo sme na úvod hovorili.
Pán Hrabi, máme druhý telefon, takže zdvihneme. Dobrý večer, ste vo vysielaní. Haló?
Dobrý večer.
Áno, počujeme sa.
Dobrý večer.
Dobrý večer, som poslucháč tam z Bratislavy. Ja by som musel povedať pána Hrabina. Mal by som na neho jednu otázku. Môžem?
Áno, počujeme sa.
Áno. Všetko, čo on hovorí, to je všetko pravda, čo sa toho extrémizmu týka. Ako sa tu zavádza pod pláštikom šitianskej boja proti extrémizmu. Novodobá totalita, tá protiextrémistická nakatve, to je obyčajné gestapo. Ale najzávažnejšie porušenie slobody slova a slobody prejavu je trestný čin popierania holokaustu. Lebo človek môže spochybňovať čokoľvek. A tým viac, keď to je historická udalosť. A ja sa som pýtal pána Hrabina, keď toto všetko tvrdí a presadzuje, prečo ako minister spravodlivosti v 2008 roku sa zasadzoval o zvýšenie trestných sadzieb pri tomto trestnom čine spochybňovania holokaustu. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme za zavolanie.
Trestný čin popierania holokaustu v našom trestnom zákone je. Ja som ako minister spravodlivosti otvoril túto otázku z toho titulu, že som bol v Arménsku na bilaterálnych rokovaniach a v súvislosti s tým som začal presadzovať otázku trestnosti aj popierania genocídy Arménov. Keďže my sme v parlamente ešte za Mikloška prijali deklaráciu, kde sme odsúdili genocídu Arménov v 1915 roku, tak som potom predkladal návrh novely. Návrh novely bol taký, že v podstate som predložil som konkrétny paragraf s tým, že nebude tam len popieranie holokaustu, ale aj popieranie všetkých iných genocíd. Vrátanie genocídy Arménov. Tak toto je
Toto je moja legislatívna iniciatíva. A nešlo o zvýšenie, len išlo o zakomponovanie aj genocídy Arménov. Tam sa pohybovala, možno už teraz sa nepamätám, spodná hranica, keď bolo od 0 do 2 rokov, a tam sa asi dalo od 6 mesiacov do 2 rokov. Čiže neslo o zvýšenie hornej hranice trestnej sadzby. Mm-hmm. A pokiaľ ide o popieranie holokaustu, pokiaľ je tu v trestnom zákone, hej, a bolo aj za komunizmu, tak som považoval za potrebné dať tam aj genocídu Arménov, lebo ide o kresťanov, ktorí boli skutočne vyvražďovaní 1,5 milióna moslimami, a toto tam nebolo.
Mm-hmm. Lebo je fakt, že na Európskom súde pre ľudské práva je popieranie genocídy, respektíve vyjadrovanie pochybnosti o tom, že či tá genocída prebehla, alebo takým spôsobom, ako prebehla, tak bohužiaľ Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že to nie je trestné.
No, on povedal teda, že tam bol jeden Turek vo Švajčiarsku odsúdený za popieranie genocídy Arménov, pretože ešte k tomu poslucháčovi, my sme jediná krajina Európskej únie, kde máme popieranie genocídy Arménov. Ani jedna krajina EÚ to nemá. Švajčiari to majú, ale Švajčiari nie sú v EÚ. Po našom vzore potom sa začali iniciatívy aj vo Francúzsku, v Grécku a na Cypre. Čiže moja aktivita bola, keď tu je popieranie holokaustu, tak nech je aj popieranie vraždenia kresťanov moslimami v Turecku. No a keď dokončíme tento prípad, tak teda ten bol odsúdený a Štrasburský súd povedal, že toto odsúdenie nebolo v poriadku, pretože išlo o slobodu prejavu, pokiaľ on popieral genocídu Arménov, ten turecký politik vo Švajčiarsku.
Áno, áno, to je proste známe rozhodnutie, ktoré je precedensom vlastne pre...
No, pre posilnenie slobody slova.
Áno, pre posilnenie slobody slova.
Preto hovorím aj ten extremistický zákon, keď tu je prijatý, tak platí tento judikát vo vzťahu k arménskej genocíde a ide o slobodu prejavu. Mhm.
Takto. Jeden poslucháč nám v podstate poslal tak nejak mimo. Jednu takú troška dlhšiu, ja to prečítam, dobre? No. Že sa pýta, že či Kotlebová ľudová strana naše Slovensko je označovaná, aj čiže je to legitímna, legálna parlamentná strana, a jej prívrženci sú zo strany rôznych Havranov a Ficov a tak ďalej označovaní za fašistov. Že či to nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu podľa paragrafu 423 trestného zákona, hanobenie národa, rasy, presvedčenia s následnými konsekvenciami, čiže až odňatím slobody na 2 až 5 rokov.
No, tu pokiaľ by išlo o trestnú činnosť, tak mohlo by ísť o trestnú činnosť ohovárania. Hej, keď niekto označuje iného za fašistu a v skutočnosti fašistom nie je. Ale tu vidíte, tu sa hrajú politicko-mediálne hry. Lebo keď pán Kiska označí, jak som to viackrát povedal, keď pán Kiska označí Kotlebu, hej, že je to fašistická strana a teda preto aj neprijal, no tak nie je fašistom ten, ktorého označí niekto iný za fašizmu, a práve Kiska, ktorý praktizuje fašizmus, pretože prijímal Porošenka diktátora. Alebo pán Fico Jaseníkovi fašistovi otváral reverzný plyn a pán Fico ide označovať Kotlebu za fašistu. A Kotleba jediný župan v Európskej únii, ešte, myslím, že to bolo v máji alebo v apríli, napísal bývalému Janukovičovi list: rozprašte tento Majdán, hej, americký Majdan, platený americkými peniazmi, tento fašistický Majdan, a zachráňte celistvo z Ukrajiny, slovanského štátu. No tak ja sa pýtam, kto je fašista? Ten, ktorý iného označuje za fašistu? Nereálne? A on reálne praktizuje fašizmus? Kto je fašista? Ja sa... No ale tu sa dostávame, lebo ten poslúchka chcel, že či teda to nie je trestné a tak ďalej. Tu by mohlo ísť o trestný čin ohovárania. A keď je trestný čin ohovárania verejným spôsobom spáchaný, tak tu platí ex ofo. Tu netreba trestné oznámenie dávať. Pán Čižnár má stíhať.
To znamená, že pokiaľ by bola tá strana, pokiaľ by niekto uznal, že toto sú ľudia, ktorí konajú fašisticky, propagujú fašizmus a tak ďalej, a sú členom takejto strany, tá strana by mala byť potom zakázaná, nie?
No veď samozrejme.
Ale pokiaľ teda zakázaná nie...
Tak asi hrajú politicko-mediálne hry a ide o ovaranie, nie?
My sme sa to už viackrát vlastne vyjadrili asi v tom mysle, že pokiaľ hovoríme o demokracii, demokracia má mantinely. To znamená, určuje, čo je zakázané. Hej, to znamená, že určuje týmito mantinelmi, čo je zakázané. A čo je vlastne vo vnútri tých mantinelov, všetko je explicitne vlastne povolené. A nás sa nemusí páčiť, že aké hodnoty a ako politiku vlastne presadzuje alebo vyznáva tá, ktorá strana, či je to ultralavicová, ultrapravicová alebo taká onaká. Pokiaľ sa zmestí, pokiaľ súd rozhodne, že táto strana pôsobí v zmysle zákona, má právo pôsobiť na našej politickej scéne. So všetkými možnosťami, právami, aj treba s prístupom do verejnoprávnych médií.
Samozrejme, veď tu si pozrite, prečo označujú túto stranu akože, a kto ju označuje za fašistickú. Pozrite si na jej program. Kto má v programe vystúpenie z NATO a zrušenie protiruských sankcií? Len Kotlebová strana. A pokiaľ viem, tak aj komunisti to majú v programe. A prečo? Prečo to ostatní nemajú? Lebo vystúpenie z NATO znamená, že to je krok k mieru, lebo nechceme vojnu s Ruskom, my. A zrušenie protiruských sankcií je krok k posilneniu našej ekonomiky. A keď ostatné strany to nemajú, tak nemajú proslovenský program.
No oni tvrdia, že práve...
A práve preto, že to nemajú, tak chcú iného označiť, že je fašista.
No, čiže keď to uzavrieme, hej, ako tohto, pre tohto poslucháča...
No lebo asi nikto mi nepoprie, že teda zrušením protiruských sankcií, hej, by slovenská ekonomika len získala.
No určite.
No a čo je pre nás dobre, tak keď to má strana v programe, tak je to dobre pre ľudí. A chceme my vojnu s Ruskom? Veď Slovania... A Slováci nikdy nebojovali proti Rusom. Ani v prvej vojne, ani v druhej.
No, pretože tak bojovali sme.
Formálne, akože boli nasadení, ale hneď zložili zbrane. Aj v prvej, aj v druhej. Ani v prvej nebojovali, ani v druhej.
No, lebo rýchla divízia ako bola, hej, za slovenského štátu.
Veď som povedal, že formálne, ale reálne nie.
No.
Lebo Slovák nebude proti Rusovi bojovať.
Dobre, máme ešte ďalší telefón a potom si dáme prestávku. Dobrý večer, počujeme sa, ste vo vysielaní.
Dobrý večer.
Áno, počujeme sa, hovorte.
Ale ja počúvam rádio a tam ide ešte rozhovor s pánom doktorom.
Áno, však ste v rozhovore so Štefanom Három.
Dobre, to mi je jasné, ale ja v rádi počúval niečo, ne, tak si ho vypnem, aby ma to nerušilo, takže dobrý večer vo spolok. Hneď na začiatok, aby bolo jasné, že nie som žiaden istá a nie som ani žiaden fób. Som stredovor, Európan, Slovan a myslím si, že aj hrdý Slovák. Sledujem právne názory doktora Harabína a nechcem zachádzať do nejakých detailov, ale chcem sa opýtať na právny názor pána doktora. Pán doktor zastáva názor, aj deklaruje právny názor, že na nepráve nemôže byť založené právo. Takže otázka znie. Rozdelenie ČSFR bolo v zmysle ústavy ČSFR a ústavného zákona ČSFR, kde článok 1, odsek 1 v referende môžu byť predložené občanom ČSFR k rozhodnutiu a zásadnej otázky formy štátoprávne usporiadania ČSFR. A to, potom je odstavec 2, kde hovorí, že o návrhu na vystúpenie Českej republiky alebo Slovenskej republiky z ČSFR je možné rozhodnúť len referendum. A ešte by som teda, ak dovolíte, v rýchlosti pokračoval. Ak teda na nepráve nemôže vzniknúť právo, tak de jure existuje stále ČSFR, tým pádom de jure neexistuje Slovenská republika ani Česká republika a tým pádom nie sme členmi EÚ ani NATO. A to nehovoriac potom ani o všetkých právnych a ostatných aktoch počnú vznikom Slovenskej republiky. Tak toľko asi. Ďakujem pekne. Pekný večer vám prajem. Ďakujem
za zaujímavanie. No, k tomu som už minule myslím, ale to asi opakujete tú otázku, alebo neviem, či som to...
Nie, ako tu ste určite nehovorili, možno v nejakej inej relácii.
Čo asi v Infovojne to bolo.
Asi
v Infovojne, sa pamätám, to bolo v máji 2016. Ten proces prebiehol podľa práva, nemožno hovoriť, že nejde o že ide o neprávo. Bolo rozdelené Československo týmto právnym spôsobom, aj to bola jedna z možných alternatív a myslím si, že je to riešenie správne, pretože v tom čase, keby referendum aj bolo, tak nakoniec médiá, ktoré v tom čase boli v rukách federalistov a čechoslovakistov, by viedli k tomu, že Slovensko by nikdy nevzniklo a boli by sme skutočne v područí Čechov. Aj sami Česi teraz chvália to, že také vzťahy so Slovenskom, aké sú, neboli nikdy. To ja poznám aj na podklade bilaterálek v justičnej sfere, či už na úrovni ministerstva spravodlivosti, alebo na najvyššieho súdu. Je pravdou, že historický vývoj s Čechmi bol od 18. roku až teda do toho 93. s prerušením 39-45. Bol to prínos pre Slovákov v procese osamostatňovania a seba uvedomovania Slovákov, čiže my nemáme mať dôvod nenávisti voči Čechom, pretože v tomto procese, i keď sa nedodržali všetky zmluvy, ktoré boli ešte pred vznikom Československa v Pittsburgu dohodnuté a tak ďalej, tak to nakoniec viedlo k tomu procesu, ktorý sa realizoval. A úroveň aj ekonomických, aj politických vzťahov v rámci V4, aj v iných oblastiach je mimoriadne dobrá a sme na úrovni rovnocenných
partnerov. Žiadny nejaký mladší, starší bratia, jednoducho rovnocenný
štát. My si rozhodujeme svoje, oni si rozhodujú svoje.
Ja vám poviem iný príklad, kde na nepráve nemôže stať právo. Keď sme hovorili o Ukrajine...
Tu nedá sa hovoriť na nepráve v tejto situácii, áno, pretože bol použitý právny režim ako jedna z alternatív. Čiže tu nemôžeme hovoriť, že na nepráve vznikla Slovenská republika.
Ja vám poviem, že viete, ako bol odvolaný Janukovič na Ukrajine? To znamená, že zasadla tá Verchovná rada ako parlament.
A samopalmi.
To je jedna vec, ale druhá vec je, že vlastne odhlasovali nejakou väčšinou, že nie je prezidentom. Fajn. Ja vám prečítam vlastne, čo hovorila...
Turčinov viedol vtedy parlament, ukrajinský Turčinov.
Ja vám poviem, že čo hovorí ukrajinská ústava na odvolanie prezidenta. Odvolávanie prezidenta sa iniciuje obyčajnou väčšinou, vytvorí sa vyšetrovacia komisia, pri následujúcich vyšetrovacích úkonoch dvojtretinová väčšina poslancov prijíma riešenie o obvinení prezidenta, ústavný súd a najvyšší súd dajú parlamentu svoje nálezy na rozhodnutia a trojštvrtinová väčšina parlamentu prijíma konečné riešenie o odvolaní prezidenta. To znamená niekoľkomesačný proces a oni to spravili no, za jedno popoludne.
Ale poslancov niektorými pod hlavňami samopalov na hlasovanie. Aj tak nemali dosť hlasov.
328 hlasov bolo a bolo potrebné pri trojštvrtinovej väčšine 338 hlasov. To znamená, že Janukovič podľa vtedy platnej ukrajinskej ústavy je stále prezidentom.
Veď preto sa tam aj objavujú znovu hlasy, aby teda pokračoval v prezidentskom mandáte.
No? Ale z toho vyplýva, že potom všetky tie rozhodnutia, podpisy, zmluv a tak ďalej, hej, tak to vykonával nekompetentný parlament minimálne aspoň do toho, do toho času, kým neprišli ďalšie voľby, ktoré už potom Rusko uznalo. Hej. Ale minimálne tento krok a to medziobdobie bolo vlastne vykonané neprávnym spôsobom, neústavným spôsobom a to znamená, že vlastne je to ten prezident nikdy nebol odvolaný podľa ústavy.
A práve ešte, no teraz vrátim sa ešte k tejto otázke. Tu práve vidíte veľkosť politikov, ktorí v tej dobe boli, Klaus a Mečiar, že pochopili situáciu, že rovnocenné partnerstvo je lepšie pre budúci vývoj obidvoch národov a dohodli sa na procese rozdelenia bez referenda. Keby bolo referendum, tak títo slnečkári, ktorí teraz všetci aktivujú sa najviac proti Slovensku, tak vtedy by referendum manipulovali tak, že nikdy by Slovenská republika nevznikla.
Dobre, takže
dáme, to je fakt.
Dáme si teraz pesničku Tina Turner, Private Dates.
Let me loosen up your
Takže dobrý večer, po prestávke sme tu opäť s vysielaním, ešte zopakujeme raz telefón, takže pokiaľ by ste chceli zavolať, tak na 0944 462 052, naša adresa na mail je studio@slobodnyvysielac.sk. No, takže v tomto momente sme rozobrali vlastne tie základné kauzy, ktoré tu naišli. Nemáme tu na zatiaľ žiadne otázky. Pán Harabin, čo si myslíte, že aký bude ďalší vývoj? Hej, myslíte si, že bude prituhovať, bude ešte nejak viacej akože takýchto všakých kauz a podobne?
No, počkajme si teda na ten proces v parlamente, pokiaľ ide o tie amnestie. To, keď by sa skutočne stalo, hovorím, tam sa spustí Pandorina skrinka, hej, na také veci, že potom tí ľudia to neudržia z hľadiska práva. Hej. No, pokiaľ ide o túto vládnu garnitúru a otázku práva. Ja som, minule sme pojednávali jednu vec, pokiaľ ide o ten protiextremistický zákon. To boli dve kauzy a sudca Hrubala bral túto do väzby, ktorá bola tiež pustená na sľub a my sme mali jednu kauzu na podklade tohto zákona. To boli prvé dve veci, ktoré išli do kompetencie špeciálneho súdu. Bola bitka v bare v Banskej Bystrici. Byli sa dvaja aktéri, jeden čiernej pleti, jeden bielej pleti. No a z toho urobila NAKA, hej, ako
rasistický trestný čin.
Ako ublíženie na zdraví, výtržníctvo a v druhom odseku obidva trestné činy s rasovým motivom. A rasový motiv našili len na pocitoch troch svedkov, ktorí to boli štyria Francúzi, jeden bol Černoch z toho a tí traja Francúzi svedčili, že teda ten druhý obvinený sa bil s ním, hej, a teda zbil ho len preto, že bol čiernej pleti. Pritom Černok síce mal poranená na tvári, hej, že s pohárom mal dostať, ale ten obvinený mal vybité zuby. Vyšetrovateľ vyšetroval len zranenia toho Černocha a toho Belocha zranenia nevyšetroval. No a založil rasový motív, hej, na tom pocite týchto troch Francúzov, ktorí povedali, že my sme síce začiatok bitky nevideli, ale všetci traja zhodne v jednom odseku odpovedali, že my máme pocit, že on bol čiernej pleti, jedení Černoch v bare a preto ho tento zbil. A pritom všetci traja vypovedali identicky zhodne od slova do slova, dokonca s gramatickými chybami. Čiže nezákonný výsluh. A na základe toho prokurátor si to záhadne nevšimol, sudca pre prípravné konanie Hrubala si to záhadne nevšimol. Tak to svedčí o tom, že buď títo traja Francúzi sa dohodli, ale to asi sa mi veľmi nezdá, hej, že by sa dokázali takto dohodnúť a zhodne vypovedať a aj tlmočnička. Alebo potom vyšetrovateľ tam si napísal jeden odsek u všetkých troch rovnaký, hoci ich vypočúval separátne. A potom tam prifaril rasový motív ešte aj tým, že on na facebookovej stránke, osobnom profile si kľukol na slovenské hnutie obrody a podľa Wikipedie a niektorých historikov to je hnutie, ktoré sympatizuje s fašizmom.
No tak my vieme, čo je Wikipedia. Veď to je slobodná encyklopédia, kde môže vstupovať hocikto a môže tam dávať svoje postrehy, úvahy. To nie je zdroj, na základe ktorého by na podklade ktorého by sudca oprel svoje rozhodnutie, pokiaľ ide o historikov, neuviedol aký. A za ďalšie, ten obvinený hovorí, ale čo ja s tým mám? Veď ja som si to len kľukol, ja som to chcel len prečítať, že čo tam je. Ja neznamená, že ja s tým sympatizujem. No a na základe toho rasový motív vymyslel vyšetrovateľ, prokurátor navrhol väzbu a sudca Hrubala ho zobral do väzby. Pre normálnu bitku. Tak potom treba každého druhého občana brať do väzby, lebo tých bitiek po krčmách na Slovensku máme spústu.
Počkajte, a chcete povedať, že ten človek, čo mal vybité zuby, tak... To akože nehralo vôbec žiadnu rolu?
No veď toto vám chcem povedať, že jednosmerne vykonávali dôkazy. Tak keď je bitka, je tu verzia poškodeného, verzia obvineného. Obvinený hovorí, že Černok začal bitku, že mu dal pesťou do tváre, do sanky a že mu vybilo zuby. Nesporne zo spisu vyplýva, že tie zuby tam potom hľadali po bitke, už kedy rozhodli. Černok hovorí, že on mal v ruke pohár a že mu dal pesťou, teda aj s pohárom po tvári. Lekárska správa na Černocha je, že mal rezné rany, ale mechanizmus nie je. Lebo obvinený tvrdí, že keď spadli na zem, tak aj tvrdé poháre popadali všetky na nich a teda že jemu na tvár a ho skrval a rozbilo sa. Hej, sklo. No, tak tu lekárska správa je. Ale nie je mechanizmus, ktorý by veľa napovedal, či ten hovorí pravdu, alebo ten. Hej, to nie je odborník, znalec, alebo lekár sa nevyjadroval. No, ale lekárska správa na toho obvineného, ktorý mal vybité zuby, nie je. Toto nevyše. Vypočúvali len Francúzov, hej, ktorí ako vypovedali prospech Černocha, hej, nevedeli po slovensky a zhodne vypovedali všetci od slova do písmena. 32 slovosled, rovnaký slovosled, všetko znenie identické. No,
ale to je proste...
Tak, a tieto, no tak tu vidíte, že tu išlo o evidentne vyfabrikovanú vec, len preto, aby mali rasový motív a aby realizovali extrémistický zákon.
Ale to znamená, že momentálne ten človek, čo má vybité zuby a čo bol ďaleko ťažšie poškodený, aj tak sedí vo väzbe a ten druhý...
Už nie, lebo my sme ho pustili.
Už ste ho pustili.
My sme ho pustili 2. marca, jak došiel spis. Sme naštudovali a sme dali neverejné zasadnutie. No, ale museli sme sa zaoberať tými otázkami, keď ide o vec v štádiu počiatočnom. Hej.
A to už
ide o väzobnú vec. No a sudca, on vošiel do mysle, do mozgu obvineného, že čo si on myslel, keď on to kľukol. Veď ja môžem kľuknúť aj Mussoliniho, hej?
Hej. Lajknúť, hej.
Štúdia, hej? Lebo chcem vedieť, hej? Že ako sa ten chlap dopracoval k fašistickej ideológii a čo ho k tomu viedlo, hej? A takisto aj Hitlera, keď že čo ho viedlo k tomu, že dospel až do štádia takejto zhubnej ideológie nacistické. A to znamená, že ja som privrženec Hitlera?
Ale v princípe aj keby kľukol.
No ale ako môže sudca vojsť do mysle?
Ja viem.
Tak on svojimi špekulatívnymi domienkami, interpretačnými spojkami, výkladmi dospel k tomu, že on keď toto kľukol, tak sympatizuje
s fašizmom. No?
No tak toto je horor.
No, bohužiaľ.
Toto nie je právo.
Máme ešte ďalší telefón. Dobrý večer, ste vo vysielaní, hovorte.
Áno, dobrý večer. Mohol by som prosím vás otázku.
Áno, samozrejme. Počúvame. Áno,
hovorte. Chcem sa veľmi pozdraviť pána Harabina, Miro Mijava. A chcem sa opýtať, že čo si vlastne myslí o dnešnej politike celkovo, o opozičnej politike. Vieme, čo bolo za pána Mečiara, aká bola vláda za pána Mečiara, aká bola opozícia. Pán Mečer robil všetko preto, aby jednoducho ten štát fungoval, záležil štát. V tej dobe bola taká istá opozícia, si myslím, táto je určite horšia, ale to boli zlodeji, to boli zlodeji. To, čo sa dialo pri privatizácii, strategických podnikov, to boli zlodeji. Chcem sa opýtať teda na jeho názor na terajšiu opozíciu, najnovšia kauza toho pedofila Borisa Kolára, plus tých šaškov z tej opozície Matovič, Vyskupič, pán predseda Mečiar bol teraz teda trojke, to čo tam oni rozprávali a s transparentami tam behali. Ja viem, že to je slobodné právo, ale jednoducho to, čo sa tu deje, to je nonsens, aby ľudia v opozičných hlavicách boli s takým morálnym profilom. Čo on si o to myslí? Veď toto tu ešte nikdy v živote nebolo a jednoducho kam toto môže až dospieť? Pán Harabin, veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď a pozdravujem vás.
Ďakujem za zavolanie.
Pozrite, ja už viackrát som povedal, že minimálne už tých 10 až 15 rokov slovenské vlády nevládnu. Oni žijú od tlačovky k tlačovke a oni len tendrujú a rozkrádajú. To hovorím úplne otvorenie na rovinu. Oni nerobia pre ľudí nič. Keď vznikne problém, tak rýchlo mediálne vyhlásenia dajú, zahmlia problém. Veď si zoberte napríklad ešte predchádzajúca vláda pána Mečiara, myslím, z Volenska bola ministerka zdravotníctva. Nejaký problém vznikol v Žilinskej nemocnice, utekala tam z Volenska pán Fico a také vyhlásenie a také vyhlásenie a toto riešenie a toto. Vtedy som manželke hovoril, že nič nevyriešia, nič neurobia. A o rok v tej istej Žilinskej nemocnici tam zase štrajkovali lekári, lebo zistili, ako ich aj ministerka, aj premiér ohlúpli. A takto, veď si zoberte teraz toto teplo, čo bolo s energiami, hej, teraz si zoberte tie zdravotné poisťovne. V podstate oni, nie že v podstate oni nerobia pre ľudí nič. Oni žijú od tendra k tendru. Ich zaujímajú tendre. Tieto vlády, problémy ľudí, chudoba, nezamestnanosť, zlý zdravotný fond obyvateľstva, nízka vzdelanosť, úroveň školstva, rozklad justície, ich nezaujíma nič. Nič. A čím hlubší minister, tým lepší člen vlády. To si zapamätajte. Lebo podpíše všetko. Hej, taký minister podpíše všetko. Teraz, keď som išiel tu do relácie, počúval som správy a tam sa dohadujú agentúry poľnohospodárske, hej, teda nová poľnohospodárska s eurofondami a na starého ministra Jahnáteka, hej, že tam eurofondy sa nejak podvodnícky dávali a dokonca som zistil, že tam sa vymenilo 200 ľudí. No samozrejme, oni potrebujú meniť tých ľudí, lebo a dokonca, že tam dávajú veľmi mladých, ktorí ani nemajú žiadne skúsenosti a mladí ľudia zo školy prišli a hneď mali rozhodovať o eurofondoch, o poľnohospodárstve a že sa robili prehmat. No samozrejme, títo veľkí politickí hráči na týchto postoch tam dávajú takých pajacov, ktorí nevedia, o čo sa ide a oni popodpisujú všetko a tak sa tendruje a tak sa krandne a potom sa šetrí a nič sa nevyšetrí. Mhm.
Ešte tu je jedna otázka. Pán Harabín, čo si myslíte o odhlasovaní Lisabonskej zmluvy a čo si myslíte o tom, že sa na tomto hlasovaní, a teda odsúhlasení, podielala aj Slovenská národná strana?
No tak to je Slovenská národná zrada.
Alebo Slovenská národná sranda.
Nemôže Slovenská národná strana podporiť hlasovací proces, ktorý znižuje suverenitu a zvrchovanosť Slovenska. To ako jednoducho... To nejde. To nejde. A vidíte nakoniec, že v podstate tá Európska únia, to bol projekt ako celý podvodnícky projekt. Hej. Teraz vychádza všetko najavo, hej, že aké podpisovali ponižujúce zmluvy nerovnocené, že sme občania druhej kategórie, či už v tovaroch, službách, či už v potravinách. Hej, a išlo skutočne len o projekt na vykradnutie východnej Európy. To ešte môže potvrdať 2-3 roky, kým nedovykradnú všetko, čo ešte je na vykradnutie a potom to ako zanikne. A už vôbec,
keď teraz pán Fico sa aktivoval vo Varšave, akože, že nie je možné, že by sme my ako občania, že tie potraviny sú rozdelené na prvú skupinu, to je nejak západná Európa, potom druhú skupinu, to je ešte Rakúsko tu a dookola, a my sme až v tretej skupine. A že toto už nemôžeme trpieť. No ale ako toto mohol trpieť doteraz? Ako? Veď tým pádom dal najavo, že nie sme rovnocenní a nikdy sme rovnocenní členmi Európskej únie neboli. Tak je to rovnosť členstva? Keď oni dokonca aj legislatívno, ja neviem, tými ich nariadeniami a príkazmi nejakými predpismi internými urobia tri kategórie potravín v Európskej únii?
No tak
toto je fašizmus, to je fašizmus. No tak toto je fašizmus. Tak čo, my Slovania vo východnej Európe sme podľudia? Veď toto Hitler robil, že Slovania sú podľudia.
Celkom zaujímavú informáciu.
Ale teraz? A doteraz ako? Že teraz sa postavíme. Teraz už to nebudeme trpieť.
Teraz.
No. Tak ako, toto, ja toto nechápem. A toto a verejne. Toto hovorí verejne.
No, a hovorili sme vlastne aj o tých všelijakých, ja neviem, čo sa teraz momentálne deje, hej, že sa o tých Mečiarových amnestiách, že sa robí taká akcia, onaká akcia a podobne. Vyzerá to tak, že jedna z tých akcií je ten tzv. Veľký protikorupčný pochod.
18 ročný, oni už vedia, kde je korupcia, hej, lebo týchto tam ako to ich platí, šerš?
Nejde len o to, že oni tvrdia, že si to, že si zaplatili tú doménu oni sami, hej, a že tá doména, že to oni sú obyčajní študenti, ktorí proste nemajú na nič. Tu na niekto vyťahol, že držiteľom domény je firma WebSupport, hej, s nejakým štatutárnym zástupcom Michalom Trubanom, ktorý zakladá momentálne tú novú stranu Progresívne Slovensko.
Slniečkar?
No, áno, hej, ale v tomto momente to vyzerá tak, že to je celé taká veľmi, veľmi sofistikovaná akcia, kde vlastne jedna vec nadväzuje na druhú, aj kde spolupracujú tie mimovládne organizácie, a aj tá novo zakladajúca sa strana aj s príslušnými ľuďmi, aj ktorí za tou stranou stoja. Pretože WebSupport je firma, ktorá pracuje s domenami, vytváraním webov, aj poskytovaním webových stránok a podobne. No a toto je vlastne majiteľ, hej, Truban. To znamená, že ten veľký protikorupčný pochod .sk, hej, to tam si môžete pozrieť, že ako to vyzerá príprava tej stránky, tak tá bola zaregistrovaná práve vlastne touto firmou, a tým pádom je to, vyzerá to ako akcia tejto novou vznikajúcej strany Progresívne Slovensko.
Pán redaktor, je to ako skutočne schizofrénia, keď protikorupčný pochod je založený na superkorupcii. Pretože keď niečo podporujú mimovládne organizácie. Pán Klaus už dávno povedal, že mimovládne organizácie treba zakázať. V Maďarsku tento proces začal, aj v Macedónsku. Verím, že aj u nás tento proces dospeje raz do pozitívneho rezultátu. Pretože ide o organizácie, ktoré sú platené zo zahraničia. Teda myslím tieto mimovládne organizácie. Lebo pokiaľ sú iné, ktoré sú platené z našich zdrojov, hej, rôzne občianske združenia.
Áno, to je v poriadku.
To je iné. To sú naše organizácie. Ale všetky, ktoré sú platené šerešom, no tak to sú špionážne rozkladné organizácie na rozklad štátu.
Mhm.
Tak v tomto mal Klaus pravdu. A Orbán takisto má pravdu, že tieto organizácie treba zakázať.
No, toto je vec, že ktorá sa dotýka teda nielen nás, ale...
A to je superkorupcia, keď sú platení cudzým štátom.
Bol zverejnený jeden rozhovor s jedným izraelským predstaviteľom, ktorý tvrdil teda, že považuje tieto mimovládne organizácie takisto za organizácie ohrozujúcu bezpečnosť štátu, pretože pôsobia vlastne proti integrite a proti záujmom toho štátu. A zverejnil tam také zaujímavé mená, že Transparency International, alebo Oxfam, alebo proste niektoré Amnesty International, tak nie Transparency, ale Amnesty International, ktoré má ešte nejaká ďalšia. A proste tvrdil, že to sú organizácie, ktoré na báze tých rôznych práv, nadpráv a ľudských práv, ktoré sú definované ako všetky možné a nemožné práva, ktorými sa potlačajú práva majority, aj tak sa vlastne presadzujú rôzne výhody, ktoré vlastne likvidujú tú integritu štátu.
No, pán redaktor, tu treba fakt konkrétne prípady, aby ľudia ako pochopili, že o čo sa hrá. A jak je to všetko previazané. Hej? Tak pri ministerstve zahraničia americkom existuje tam nejaký projekt, kde oni vydávajú vždy správu o stave ľudských práv vo svete. Áno? Hej? Oni idú hodnotiť ľudské práva napríklad na Slovensku alebo v Česku, že aká je životná úroveň napríklad romského obyvateľstva a že nemá dostatok v podstate ekonomických práv alebo že nie sú integrovaní do spoločnosti a že v tom mimoriadne zaostávame a porušujeme ľudské práva.
Áno, tak
ja nehovorím, že ten stav je ideálny, ale to súvisí s politikou štátu. Keď vlády nie sú schopní zabezpečiť zamestnanosť obyvateľstva, tak je logické, že sa tá nezamestnanosť dotýka potom aj romského etnika. No, ale teraz sem hovoriť o inom probléme. Tak títo vydajú tam tú správu, áno, a tieto ich spojky tu na Slovensku, americké spojky v tých mimovládkach, hneď kričia a útočia na Slovenskú republiku, alebo dajme tomu na Polsko, alebo Českú republiku, útočia na Slovenskú republiku, aký tu je hrozný štát, že nedodržiava ľudské práva. Ale že Američania nedodržiavajú ľudské práva Indiánov, hej, tak toto títo pucipajtáši, tu Čaputová, Vieng, nekričia. No to sú agenti týchto cudzích štátov, ktorí robia a ponižujú a uražajú Slovenskú republiku a Slovenskú štátu za cudzie peniaze. Preto by mali byť zakázané zákonom. Zákonom.
Ono je to...
No. Dokonca aj pán prezident Trump teraz hovorí, že treba mimovládky v Amerike zakázať, pretože sú tam také mimovládky, ktoré sú platené z nelegálnych strojov a útočia na americkú štátnosť.
Totiž takto, on ten zákon Fara, on bol prijatý nie na to, aby boli zakázané aj tie jednotlivé, lebo oni si...
Ja hovorím, zakázať mimovládky platené cudzími štátmi. Viete si predstaviť, aby sused platil vaše dieťa v domácnosti, aby rozkladalo vašu rodinu? Viete si to predstaviť?
Takto, v Amerike...
Že by sused platil vašeho syna v domácnosti, rozkladaj tam doma rodinu.
V Amerike
a ja ťa budem platiť.
V Amerike to fungovalo tak, že oni si vážia tú slobodu slova, aj treba to, že môžu rozkladať, hej? Takže oni to vlastne urobili v tom období tak, že každá tá mimovládna organizácia si musela dať akože nálepku, že som zahraničný agent. A takto to isto funguje aj v Rusku, že organizácia, ktorá je platená zo zahraničia, môže fungovať, oni ich nezakazujú, ale musí si všade dať na každý materiál, že táto organizácia je zahraničný agent. Hej, to, či ľubovoľná stránka takejto organizácie, webová stránka, nezakazuje ich, len musí byť zapísaná v registri, kontroluje ich štátna organizácia alebo štát a musia na každý svoj materiál a webovú stránku dávať informáciu, som zahraničný agent.
No, potom ich zlikvidujú, lebo oni potom nemajú opodstatnenie, keď napíšu zahraničný agent, tak stratili pôsobisko.
No, kredibilitu. No, hej,
tak že, je to že, takým, že... takým kultivovaným spôsobom urobené.
No a preto vlastne mnohé organizácie odišli. No, hej, preto,
samozrejme.
Hej, lebo že ich to ponižuje aj byť označený ako zahraničný agent.
A nás nepožižuje, že oni za cudzie peniaze nás okiadzajú. Nás to neponižuje.
Dobre. Takže je 10. hodina, hej, takže čas našej pravidelnej relácie uplynul. Lúči sa s vami Štefán Harabín, sudca Najvyššieho súdu.
Teším sa na budúce stretnutie o dva týždne.
Od mikrofónu Juraj Poláček. Dobrú noc.
Dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.